Radio Magazine.
Dobrodošli u uobičajeni termin u kojem se podsjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Danas u fokusu kultura. Na početku o sudbini jugoslovenskih spomenika. Na izložbi ka konkretnoj utopiji u Muzeju moderne umjetnosti MoMA u Njujorku o jugoslovenskoj arhitekturi od 1948. do 1980. godine predstavljena je spomenička baština posvećena narodno-oslobodilačkoj antifašističkoj borbi, poznatoj pod kraticom NOB. U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa o tome je u Beogradu govorila historičarka umjetnosti iz Zagreba Sanja Horvatinčić. U Bosni i Hercegovini o muzici. Situacija u Bosni i Hercegovini nije baš toliko povoljna za muzičare, kaže u intervju za naš program Marija Šestić, renomirana muzičarka iz ove zemlje. Profesorica je na Banja Lučkoj muzičkoj akademiji. Pored toga bavi se i pjevanjem, a najčešće izvodi pop, džez i sevdak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na izložbi ka konkretnoj utopiji koja se održava u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku o jugoslovenskoj arhitekturi od 1948. do 1980. godine, predstavljena je i spomenička baština posvećena narodno-slobodilačkoj antifašističkoj borbi. O tome šta je sve predstavljeno publici, zašto je izložba izazvala veliko interesovanje, ali i iznenađenje stručne javnosti i posetilaca, kao i svjetskih medija, zašto je to sve prošlo gotovo neprimećeno na domaćem terenu u celom regionu. Za naš program u intervju nedelje govori historičarka umetnosti iz Zagreba Sanja Horvatinčić, učesnica četvorodnevne regionalne sesije arhitekata održanih u Beogradu od 12. do 15. novembra pod naslovom Stvaranje konkretne utopije. Razgovarala Branka Mihajlović.
Kada se ulazi u prvu sobu, je na zidu je karta Jugoslavije. A to je inače karta iz 1975. godine, na kojoj je mapirano, jel, većina spomenika koji su do tada izgrađeni. I nama je bilo bitno na toj izložbi pokazati upravo kartu da se i vidi i ta količina spomenika koji nisu svi izloženi, naravno. Ovdje u prvom planu možete vidjeti dvije makete, odnosno modela za spomenik. Evo ovaj prvi je spomenik Kilindenskom ustanku u Kruševu u Makedoniji. Pored njega model za spomenik na Petrovoj gori. Tu sa ove strane se može vidjeti i fotografija trenutnog stanja spomenika na Petrovoj gori, koji je nažalost još od tamo kraja 90. godina, početka 2000-ih u jako lošem stanju, i to je nešto što također ostavlja dojem na promatrače kada zapravo napuste tu prostoriju i postavljaju se neka pitanja, jeli, šta se je izgubilo sa raspadom Jugoslavije, sa ratovima i slično. Evo, također istaknula bi i ovaj primjer spomenika na Kozari, to je rad Dušana Džamanje iz 1970. godine. Pogled, i evo, to je nešto što sigurno većina i prepoznaje, dakle spomenik na Tjentištu, odnosno bici na Sutjeski, srpskog kipara Miodraga Živkovića, koji je još uvijek i živ. Jedna soba, evo ga, koja je pored ove koju sam sada pokazivala, isključivo posvećena opusu Bogdana Bogdanovića, i ta soba je apsolutno izazvala veliki, veliki interes, jer njegov specifičan taj stil i filozofija koja stoji u pozadini je nešto senzacionalno. Eto.
I tu je pretpostavljeno centralno mesto i spomenik u Jasenovcu.
Spomenik u Jasenovcu, ogroman interes, ljudi sa velikom pažnjom i nekom vrstom iznenađenja gledaju što je izloženo, a da ne govorim da je zapravo da su u medijima iznenađujuće puno popratili samu izložbu sa vrlo ozbiljnim stručnim kritikama.
Što je bilo najveće iznenađenje? Što to nije, što takvi spomenici dolaze iz socijalističke države, a nisu socijalistički, nego su sjajni primjeri modernizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Je to bilo najveće iznenađenje?
Tako, čini se da da. Čini se da je zapravo ta kombinacija monumentalnog izraza i apstraktnog, odnosno individualnog izraza kroz spomenik nešto što je neuobičajeno, a osobito nije njima očekivano da na tako nešto naiđu u istočnoj Evropi, odnosno na Balkanu, jel? Mi moramo znati da uglavnom ipak na zapadu postoje predrasude, postoji nekakva ideja da je to sve istočni blok i da tako da je zapravo na neki način ova izložba, ja bih rekla, i edukativna, jer je pokazala u Americi tu specifičnu poziciju Jugoslavije. Također ovdje.
Kako je publika i stručna, a i ljudi koji su dolazili da vide tu izložbu, građani Njujorka i drugih delova Amerike, kako su reagovali? Ali je i afirmativna. I sada događa se da je izložba koja pokazuje tu baštinu sasvim afirmativna u odnosu na ono što se moglo videti, dok je na prostoru bivše države potpuno drugačiji odnos, koji se može vidjeti kroz to kako je propraćena medijski ova izložba, gotovo da nije.
Točno, evo, mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes, iz dana u dan smo pratili na društvenim mrežama kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, u New York Timesu, posvećeni naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe, a evo na ovim prostorima, pogotovo evo ga ja mogu reći za Hrvatsku, vrlo, vrlo mali interes, nekako je to prošlo mimo. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu, i kasnije evo relativno slabo, ali moram priznati da u Beogradu mi se čini da je interes veći, da je već nekoliko tribina i radijskih emisija bilo posvećeno.
Da, u posljednje vrijeme.
U posljednje vrijeme, eto, i ovaj događaj koji je sada bio organiziran u CZKD-u, apsolutno je bio jako dobro posjećen i vidi se da interes postoji.
4 dana sesija, regionalnih sesija o arhitekturi i spomeničkoj kulturi u bivšoj Jugoslaviji. Da li spomenike posvećene NOB-u koji su rušeni u 90. godinama, čini mi se najviše u Hrvatskoj, ispravite me ako nije tačno, da li vraća ju se sada u fokus i da li se menja odnos prema njima?
Pa evo, neću vas ispravljati, zapravo u Hrvatskoj ja, prema nekoj moje evidenciji, stvarno je rušeno najviše spomenika, ali nemojmo zaboraviti i dijelove Bosne i Kosovo, gdje je također bilo u određenim periodima, ovisno o ratnim događanjima, ozbiljnih rušenja i bitan gubitak baštine.
Što je za vaš slično najveći gubitak?
Evo, s obzirom da jesam iz Hrvatske i da sam nekako odrasla i obrazovana diveći se opusu Vojna Bakića, istakla bi taj nesretni spomenik u Kamenskoj, spomenik ustanku, odnosno pobjedi revolucije naroda Slavonije, koji je bio, kada je izgrađen, najveći apstraktni spomenik u Europi, koji je miniran 92. godine i u potpunosti zapravo nestao. Evo, na njegovom mjestu sada ne postoji više ništa. Vi ste me pitali efekt koji je proizvela izložba, koji bi mogao staviti traga na neki novi interes. Mislim da je, to ćemo još vidjeti. Ali ja bih rekla da bez obzira na izložbu, odnosno da nije ta izložba u mom i presudna, čini mi se da je posljednjih 5 do 10 godina jačanjem nekih ekstremnih tendencija u društvu, pa mogli bismo reći i neofašističkih, ili pokušaja rehabilitacije određenih pojava historijskih, zapravo ti spomenici ponovno imaju kao antifašistički neki svoj značaj i među mlađom generacijom, i interes stranaca koji je poprilično porasao posljednjih 5 do 10 godina također je negdje usmjeren na taj njihov simbolički sadržaj, ne samo na estetski.
Znači poruke se primaju i dan danas možda sa većom jačinom nego što je to bilo decenijama unazad.
Ja bih rekla da da. Eto, čini se, nažalost, možda možemo to reći, nažalost, da se moramo podsjećati na značaj antifašizma, odnosno na značaj toga da su tolike žrtve i da je takva tragedija, jel, bila nešto zbog čega su spomenici i građeni, jel. Bogdanović je jednom rekao da bi bilo najbolje da se spomenici više uopće ne grade, da bi on bio najsretniji kada se spomenici ne bi uopće gradili, jer bi to značilo da nema potrebe za tim tipom memorije na žrtve.
Ali se grade spomenici i šta ti spomenici koji se danas grade, a grade se, evo na primjeru Srbije da vam kažem, na primjer četničkom vođi Draži Mihajloviću ima u nekoliko gradova, u centru Beograda postoji spomenik azerbejdžanskom predsjedniku Alijevu, pa onda postoje spomenici svetskim zvezdama, sad će biti otvoreno Karlu Maldenu ispred kinoteke opet u centru Beograda, a onda ima i Johnu Deppu i Bobu Marliju i Rockyu Balboa, pa onda se podižu spomenici na primjer svim nevinim žrtvama ratova, ne zna se kod nas, ne postoji konsenzus ko su to nevine žrtve, znači, pa se onda priprema podizanje spomenika ubijenom premijeru Đinđiću sa velikom polemikom o tome da li ima pravo ova vlast to da uradi ili nema. Šta će dakle buduće generacije zaključivati o društvenom kontekstu, ideološkom kontekstu u kome su podignuti takvi spomenici?
Svi smo se strašno zgražali i čudili oko projekta Skoplje 2014. I oko te spomenik manije koja se tamo dogodila, lažnih fasada i slično. Postojala je neka vrsta možda posprdnog gledanja na to kako su to, eto, Makedonci uspjeli dozvoliti da im se grad na taj način uništi. Čini mi se da su oni prednjačili, jel? Jer da se ti trendovi tek sada zapravo pojavljuju u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Mislim da Hrvatska isto tu ne zaostaje.
Kome se dižu spomenici u Hrvatskoj danas?
Već niz godina naravno dominiraju spomenici Domovinskom ratu, Franji Tuđmanu, koji su stvarno, evo, to se kroz niz recentnih stručnih skupova čak adresira pitanje estetike, odnosno pitanje iznimno loše kvalitete niza tih spomenika koji se podižu u selima samo inicijativno, bez ikakve konzultacije sa strukom, a kamoli da bi se išlo neke natječaje i slično. Također se podižu ili se pokušavaju podići i spomenici fašističkim snagama iz Drugog svjetskog rata, odnosno rehabilitaciji ustaškog pokreta. To uglavnom ne prolazi, barem u smislu javnosti, da bi političke elite na to pristajale, ali se podižu spomenici, možda ste čuli i za onaj primjer u Jasenovcu sa spomen pločom koja na sebi ima zapravo za dom spremni i tako dalje. Svakako je to dokaz vrlo problematičnog odnosa i politike vezane uz politike pamćenja i odnosa prema prošlosti. Kažem, pogotovo evo u situacijama u kojima, kao što je u Hrvatskoj, još uvijek imate gotovo polovicu od ukupnog broja spomenika, antifašističkih spomenika koji su porušeni, koje država ne obnavlja, a istovremeno se podižu spomenici, bih rekla, drugoj strani.
To znači zapravo uz reviziju istorije ide i revizija zapravo spomeničke baštine, je li tako?
Tako je.
Tako bi moglo da se kaže.
Da.
Kad ste rekli da se podižu spomenici Franji Tuđmanu, dobro, ovdje se razgovara se o spomeniku Slobodanu Miloševiću i to je na dnevnom redu trenutno u Srbiji. Spomenika Titu nema, to se ispostavilo na prostoru bivše Jugoslavije.
Zapravo Tito je imao svega nekoliko spomenika, bio je u Titovom Užicu veliki spomenik koji je uklonjen.
I izgleda da će se vratiti.
Bio je naravno u Kumrovcu taj poznati Augustinčićev Tito. Naravno tu sad ne ubrajam biste ili ovako neke manje spomenike koji su se nalazili često i u interijerima. Ali da, baš i na ovoj tribini bilo istaknuto da niti jedan od ovih velikih gradova, Ljubljana, Beograd, Zagreb, Sarajevo, nemaju spomenik Titu na nekoj istaknutoj, istaknutoj poziciji u gradu ili uopće. Ja uvijek ističem evo razliku između spomenika u Hrvatskoj kada se gleda onaj period prije 90. i nakon 90. Spomenici Domovinskom ratu, oni su svi u crnom mramoru. Znači, to je isključivo jedan negativan pristup u smislu žrtva, bez ikakvog emancipacijskog ili bez ikakvog pogleda koji bi otvorio mogućnost pozitivnog gledanja prema naprijed. Eto, ono što je bilježilo onaj period prije 90. kroz memorijale je svakako pokušaj da se nađe izraz koji će dati dovoljno adekvatnu poštu žrtvama, ali koji se neće završiti samo na pokapanju i na crnom mramoru.
Moja generacija je odlazila organizovano na ta stratišta, najvažnija stratišta širom Jugoslavije. Šta je sa mladima danas?
Ja bih rekla da određeni interes nekako i raste. Naravno, organiziranih posjeta nema u toj mjeri, nešto inicijativa postoji, ovisno o nastavnicima. Ja znam da neke škole i organiziraju izlete na te spomenike, trude se. I vjerujem da će se taj trend nastaviti. Moramo biti optimistični, evo šta drugo reći.
I na kraju, da li posle ove sesije od 4 dana u Beogradu i razgovora i sa publikom i sa studentima, da li se vraćate u Zagreb ohrabreni?
Pa da, mislim da je bitno da je mlađa generacija zainteresirana, i to generacija koja će, eto, za koju godinu i sama donositi neke odluke i participirati kao arhitekti u kreiranju i odnosu prema ovoj baštini.
I da li će izložba u MOMI, kad se završi početkom iduće godine, da li se seli na ove prostore?
Ne, to nije u planu.
Bio je to intervju sa istoričarkom umjetnosti iz Zagreba, Sanjom Horvatinčić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Marija Šestić renomirana je bosansko-hercegovačka muzičarka. Predaje na Banjalučkoj muzičkoj akademiji. Pored toga bavi se pjevanjem, najčešće popa, džeza i sevdaha. Predstavljala je Bosnu i Hercegovinu 2007. godine na Eurosongu sa pjesmom Rijeka bez imena. Marija će uskoro nastupiti u Banskom dvoru u Banjaluci u okviru festivala Intim Jazz Fest sa renomiranim pijanistima Bojanom Zulfikarpašićem, Vasilom Hadžimanovom i Matijom Dedić. S Marijom Šestić razgovarao je Ivan Katavić.
Marija, uskoro ćeš nastupiti u Banskom dvoru sa tri vrhunska pijanista Bojanom Zulfikarpašićem, Vasilom Hadžimanovom i Matijom Dedić u okviru Intim Jazz Festa. Kako je evo došlo do ove suradnje?
Intim Jazz Fest se prvi put održava u Banja Luci, dakle riječ je o organizaciji Banskog dvora i inicijativi direktora Banskog dvora Mladena Matovića i tako reći na njegovu inicijativu sam i ja pozvana da učestvujem na tom festivalu s obzirom da se radi o regionalnim umjetnicima koji djeluju internacionalno, a nekakva ideja je bila je da se spoje neki umjetnici koji su i konkretno iz Banja Luke, tako da je došla ta ideja da ja učestvujem zajedno na koncertu sa Matijom Dedićem i zaista mi je velika čast, veliko zadovoljstvo da budem dio takve jedne priče sa takvim vrhunskim umjetnicima.
Jeste li već odabrali repertoar koji ćete izvesti i da li ćete imati vremena za probu?
Jesmo, odabrali smo, dakle, akcenat je na džezu, s obzirom da je džez festival, ali pokušat ćemo da uradimo nekakvu spojnicu, s obzirom da se ja bavim i pjevanjem tradicionalnih pjesama, dakle, vrlo vjerovatno će se naći neka sevdalinka na repertoaru i možda neka pjesma od legendarne Gabi Novak, s obzirom da je da bi bilo šteta da se ne napravi nekakav omaž tim velikim umjetnicima, ali koje svakako imaju mnogo veze sa Matijom, ali znači prije svega bit će akcenat na jazz standardima. Ono što smo mi izabrali za ovu priliku su neki poznati jazz standardi, jer mislim da će to biti interesantno publici, a i prije svega ja sam gledala da to bude nešto što volim da pjevam, nešto u čemu uživam da pjevam, da bi na pravi način prenijela nekakvu emociju publici koja će biti u tom momentu u sali.
Evo, već smo govorili o džezu, na tvojim koncertima možemo čuti različite muzičke žanrove, a upravo jedan od njih je vrlo često džez. Zašto džez?
Ja nekako pokušavam, mislim, džez imam, negdje nosim u sebi, vjerovatno zato što se moj otac svojevremeno bavio džezom, svirao je saksofon, tako da sam vjerovatno negdje i slušala još kao mala tu vrstu muzike, bez obzira što sam se školovala klasično, i dosta mi je pomogla, i da kažem, dosta sam se razvila u saradnji sa Sarajevo Jazz Gerilom, dosta sam naučila od tih sjajnih momaka nastupajući s njima, ali da kažem, ovo je sad prva neka zbilja, mislim, prvi koncert na kom ću da pjevam džez, znači tu nije neka klubska varijanta, samim tim je ozbiljnije. Već ste pitali da li ćemo imati probu. Matija je neko ko je veoma zauzet, i sad kad sam bila u kontaktu s njim, mislim da je čak sad nešto na nekakvim probama sa Big Bandom u Ljubljani i tako dalje. Proba, ne znam da li će se održati, mislim, profesionalci smo, pa pokušat ćemo dan prije ako stignemo, ako ne taj dan, ali s obzirom da sam ja bila prisutna na nekoliko koncerata koje je on održao u Banskom dvoru i solo i zajedno sa Gabi Novak, mislim da neće nikakav problem biti da on prosto osjeti moju frazu, a ja njegovu, i ubijeđena sam da će to jako lijepo sve da teče i da bude, bez obzira na broj proba koje ćemo možda uspjeti ostvariti.
Spomenula si da se baviš i tradicionalnom muzikom, sevdalinkom, često nastupaš na večerima Sevdaha, više puta smo te gledali u Lisinskom. Evo, kako je došlo do toga da se okušaš i u tom muzičkom pravcu? Jel?
To je bilo slučajno na inicijativu BH televizije, na večeri predstavljanja Eurovizijske pjesme, gdje sam nastupila, gdje su u stvari u tom programu nastupili Damir Imamović i njegov trio. I onda je nekakva ideja bila da ja možda otpjevam jedan sevdah s njima. Ja do tad nisam pjevala sevdah, nisam znala da li mi to leži ili ne leži. Međutim, ispalo je nekako da je to zazvučalo dobro i publika je tu dobro odreagovala, i onda nekako poziv po poziv, i ja sam se malo više upustila i okušala u tome, i od tada ide i nekakva saradnja sa već, da kažem, redovnim i tradicionalnim sevdahom u Lisinskom, u Sava centru i u Sarajevu i brojnim gradovima pod organizacijom producenta Tomislava Kaštrivića. Uskoro smo imali sad početkom mjeseca i još jedan nastup sevdah u Lisinskom, sevdah u Sava centru, koji zaista prošao predivno. Svaki put je velika dvorana i Lisinskog i Sava centra prepuna, i publika je jako sretna. Mislim, ja sam jedna od, da kažem, ovih mladih generacija koja se bavi sevdahom, ne samo ovim tradicionalnim, nego malo i ovim eksperimentalnijim. Nekome se sviđa više jedno, nekome više drugo, ali evo, u sklopu ovih tradicionalnih večeri sevdaha tu su i velika imena, tako da zaista je čast i dijeliti pozornicu sa ljudima koji su izgradili karijeru baš u ovoj vrsti muzike.
Pjesma Rijeka bez imena još uvijek je dosta slušana na ovim područjima, izvode je često i mladi talenti u okviru talent showa. Čini mi se da je ta pjesma afirmirala i samu autoricu Aleksandru Milutinović, da je postala dosta popularnija poslije kao autor u regiji. Evo, da li se slažeš s tim?
Pa sigurno, Aleksandra Milutinović je zapravo jako mlada počela da piše za neka eminentna imena, za Gocu Tržan. Ona je njen prvi solo album Zagrli i tad je imala svega 19 godina, tako da je već bila poznata kao autora, ali sad kad se osvrne, mi smo zaista bili mlada ekipa, samim tim i Aleksandra Milutinović i Goran Kovačić koji potpisuju Rijeku bez imena. I zaista je divna pjesma, ne govorim sad iz perspektive jer sam je ja pjevala, meni je bilo u tom momentu onako veliki zalogaj. Vjerujem da i ovim mladim učesnicima na ovim raznoraznim sad talent emisijama i da upravo biraju tu pjesmu da pokažu svoje vokalne sposobnosti, ali evo nekako jako je lijepo da pjesma i dalje živi, znači da se dalje izvodi i da je i meni nakon ne znam nijakoj kolikog broja izvođenja ta pjesma i dalje draga i dalje nekako volim da je čujem, nije mi dosadila, a to je velika stvar, znači to je onda pokazatelj da je pjesma zaista lijepa i da će ostati vjerovatno slušana još neko vrijeme.
Da li se u budućnosti planiraš malo više posvetiti pop karijeri i tim pop pjesmama?
Pa s obzirom da je situacija u našoj zemlji ovako možda nije baš toliko povoljna za muzičare, naročito možda je malo više za muzičare koji djeluju u Sarajevu, jer ipak se tamo mnogo više toga dešava i mislim da ljudi mogu da žive od muzike. Ja sam, na neki način sam izabrala redovni posao, kako bi to nazvali, karijeru pijaniste isto tako na muzičkoj akademiji. I onda samim tim imam prosto manje vremena da prosto ne mogu da budem baš na dvije strane u isto vrijeme, ali mogu vam reći da mi to odgovara, ali evo, dešavaju se i nekakve lijepe saradnje. To je ono što je meni, ono što meni kao ličnosti odgovara. Ja nisam neki tip koji voli da je sam na sceni, da se puno eksponira. Meni predstavlja zadovoljstvo da sarađujem sa dobrim muzičarima, da mi se ukazuju prilike kao što je ova, na primjer, za ovaj jazz festival, kao što je saradnja sa momcima iz Sarajevo Jazz Gerile i sa crnogorskim pijanistom Vladimirom Marašem i tako učešće na nekakvim možda tuđim projektima, ali mislim, ko zna, eto, zaista sve dolazi u svoje vrijeme, a neke stvari se i otvaraju, a ja volim da se bavim muzikom, tako da možda se nešto desi, ali prosto mislim da toliko puta su mi postavili to pitanje da osjećam se glupo da bilo šta govorim vezano za to, ali uglavnom pojavljujem se onoliko koliko meni odgovara, eto da kažem, a to je najbitnije, da čovjek bude nekako iskren prema sebi.
Marija, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
S muzičarkom Marijom Šestić razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.